Assalomu alaykum qadrli oila. Bugungi maktubim Ulug'bek rasadxonasi haqida bo'ladi. Ulug'bek rasadxonasi Mirzo Ulug'bek farmoniga muvofiq qad ko'targan. Rasadxona joylashgan ushbu hudud mahalliy aholi orasida Naqshi Jahon nomi bilan mashhur bo'lgan. Ulug'bek rasadxonasida kuzatishlar va tadqiqotlar tufayli 1018 yulduzlarning o'rni aniqlangan va jadval tuzgan. Shu davrlarda olib borilgan tadqiqotlar asosida matematika va astronomiya fanlariga oid ko'plab nodir asarlar yaratilgan. Bundan tashqari, rasadxona qoshida fanning deyarli barcha sohalariga tegishli qariyb 10 ming jild kitobi bo'lgan boy kutubxona ham mavjud bo'lgan. Sizlarga yozmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi. Do'stlarim bilan tushgan rasmlarimdan jo'natyapman. Fikrlaringizni kutib qolaman.